Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Уфада Русия дәүләт шурасы утырышы узды. Казан шәһәренең Русия башкаласы булуы татарга файдагамы? Самар милли хәрәкәте вәкиле Азат Надыров белән әңгәмә шул хакта барачак. Казан утлары журналы баш мөхәррире Равил Файзулин Мәскәү татарлары белән чырашты. Утмурти мөселманнары мәчет төзелешләренә шактый акча кертә. Мөфти иҗа үзәгендә төзелеше мәчеттә булды. Түгәрәге сәл тапшыруы милләтне саклау юллары турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче хәбәр кыскача. Мисырда хакимиятне үз кулына алган югары хәрби шура конституцияны көченнән чыгарып тора һәм парламентны тарата. Ямәндә инде 3-нче көн рәттән президент Гали Габдулла Салихның хакимияттән китүен таләп итеп урам җыеннары үтә. Фермдәге товар саклагычта булган янгында үлүчеләр саны 16га җитте. Хокук яклаучылар сул фронт координаторы Сергей Удальцев шимбә көнне нәфрәт көне митингыннан соң канунсыз рәвештә тоткарланган дип исәпли. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мисырда президент Хөсни Мөбәрәк хакимияттан киткәннән соң җитәкчелекне үз кулына алган югары хәрби шура конституцияны көченнән чыгарып торырга һәм парламентны таратырга булды. Югары хәрби шура шулай ук сайлаулар үткәнче алдагы 6 айда хакимияттә калачагын белдерде. Парламентта мөбәрәк тарафдарлары күпчелекне тәшкил итә иде. Мисыр премьер-министры Әхмәт Шафик исә бүген халыкка хукукларын кайтарырга һәм коррупциягә каршы көрәшергә вәгъдә итте. Президент Хөсни Мөбәрәкнең хакимияттан китүеннән соң үткән беренче хөкүмәт утырышы тәмамлангач, журналистлар белән очрашуда Шафик хәзер төп максат илдә иминлекне торгызу диде. Югары хәрби шура хөкүмәткә үз эшен дәвам итәргә кушты. Каһирәдә президентның хакимияттан китүен таләп итүче төп чаралар узган Таһрир мәйданы бүген машина хәрәкәте өчен яңадан ачылды. Хәрбиләр әле дә мәйданда калучы демонстрация эшчеләрне таралышырга чакыра. Кичә югары хәрби шура илне демократия һәм сивил хакимияткә таба алып барырга вәгъдә итте. Мисырда чуалышлардан файдаланып билгесез кешеләр Каһирә музейыннан берничә аеруча кыйммәтле әйберне алып киткән. Бу турда хәбәрне илнең борынгы мирас эшләре министры Захи Хауаста раслый. Урланган әйберләр арасында Тутанхамон Фергауның бронзасыны да бар. Караклар төп протест чаралары узган Таһрир мәйданындагы музейга ул бөтенләй диярлек сакланмаган чакта 28 гыйнварда кергән. Соңрак исә борынгы Мисыр тарихы мирасы саклана торган иң зур музейны хәрбиләр сагастына алган. Ямәндә инде 3-нче көн рәттән президент Гали Габдулла Салихның хакимияттан китүен таләп итеп урам җыеннары үтә. Полиция күпчелеге студентлар булган демонстрациячеләргә Ямән башкаласы Санааның үзәк мәйданына бару мөмкинлеге бирмәде. Илдә инде 30 елдан артык җитәкчелек иткән Салих киләсе президент сайлауда намзәт булмаячагын белдерде. Әмма демонстрациячеләр аның кичекмәстән китүен таләп итә. Ямәндәге протест чаралары Тунис һәм Мисырда хакимият алмашына китергән чуалышлардан соң башланды. Пермдәге товар саклагычта булган янгында үлүчеләр саны 16га җитте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, бүген янгын урынында тагын 4 мәйет табылган, бер кешенең язмышы билгесез диелә. Бүген генә Русия тикшерү комитеты янгында 10 кешенең югалуын белдергән иде. Атна кич булган янгын урынында эзләү һәм тикшерү эшләре дәвам итә. Янгын 6000 квадрат метр мәйданны билгеләп алды. Янгын иминлеге кагыйдәләрен бузу гаепләү белән җинаять эше ачылды, товар саклау бинасын арендалаучылар кулга алынды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хокук яклаучылар сул фронт координаторы Сергей Удальцев шимбә көнне үткән нәфрәт көне митингыннан соң канунсыз рәвештә тоткарланган дип белдерде. Бүген бу турда кеше хокуклары өчен хәрәкәте мөрәҗәгать белән чыкты. Хокук яклаучылар Удальцевны иреккә чыгаруны таләп итә. Соңгы хәбәрләргә караганда Удальцев милиция бүлегендә дүшәмбегә кадәр ябып тотылачак. Театр мәйданында рәсми рөхсәт ителгән урам җыены тыныч кына тәмамланса да, милиция демонстрация эшләренең президент идарәсенә таба йөреш оештыру омтылышына киртә куйды. Барлыгы 14 кеше тоткарланды. Иранда прокуратураның киң күләм мәгълүмат чараларында һәм мәдәният өлкәсендә шәригать канунларын бозучылар белән эшитәчәк махсус бүлеге оештырылды. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы моны Тәһранда иртәгәгә билгеләнгән протест чарасы алдыннан белдерде. Оппозицион яшел хәрәкәт Мисыр белән Тунистагы хөкүмәткә каршы урам җыеннарына теләктәшлек йөзеннән 14 февральдә митинг үткәрмәкче. Иран хакимияте Мисыр белән Тунистагы демонстрациячеләргә яклау белдерсә дә, оппозициягә урам җыены үткәрергә рөхсәт итмәде. Оппозицион интернет сәхифәләре оппозиция җитәкчеләренең халыкны рөхсәтсез дә җыелырга чакыруын хәбәр итә. Италияның 200-гә якын шәһәрендә хатын-кызларга хөрмәтсезлек күрсәтүгә протест җыеннары үтә. Демонстрацияләрне оештыручыларның берсе, актриса Франческа Каменчини әйтүенчә, бу җыеннар премьер-министр Сильвия Берлусконига каршы да юнәлтелә. Прокуратура Берлусконины балиг булмаган кыз белән җинси бәйләнештә булуда гаепли. Берлускони исә үзенә каршы ачылган бу җинаять эшенең сәясәт белән бәйле булуын тәкрарлый. Лондондагы Русия илчелеге Британияның Guardian газета журналисты Люк Хардингка виза бирде. Журналист инде Мәскәүгә килгән. Хардинг Азатлык радиосына әлеге бу турда сөйләргә теләмәвен белдерде. Узган атнада Хардинг Русиягә кертелмәгән иде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, ул чит ил журналистларын аккредитацияләү тәртибен бозган булган. Айрым алганда, террорга каршы чара узган урынга алдан хәбәр итмичә барган булган. Душәмбе Лондонга Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада Русия дәүләт шурасы утырышы узды. Анда катнашкан Русия президенты Дмитрий Медведев башта күп җирләрне карарга тиеш булса да, соңыннан аның планы кыскартылды. Шулай ук бу атнада Уфагу Бейсис интернет сәхифәсенә бәйле кешеләргә карата ачылган җинаять эшенә бераз ачыклык керде. Тулырак әйтеп, булар хакында Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстанда булган иң мөһим вакыйга булып, һич шиксез, Уфада 11 февральдә Русия Дәүләт Советы президиумы утырышы үткәрелү тора. Эш Уфага Русия президенты килеп, шундый чара үткәрүендә генә дә түгел, ә ул чараның Русия җәмгыятендә милләтара татулыкны ныгыту юлларын эзләүгә багышлануы. Русия җитәкчелеге, СССР генсеклары кебек, Русиядәге барлык халыкларны да урыс тегермәне аша үткәреп, яңа урыслар ясарга ниятли. Моңа ирешү өчен милли республикаларның хокуклары көннән-көн ныграк кысыла. Ана теленә, милләт тарихын укытуга да аяк чалына. Әлеге президиум утырышын уздыру алдыннан Русияның мәгълүмат чараларында бар халыкларына да бер милләт, русияле, россиянин дип йөртергә чакырулар булды. Хәтта мәчетләрдә, татарлар салган мәчетләрдә вагазларны татар телендә укуны тыярга чакырулар да киң таралды. Әгәр Русия зур империя ролен уйнаса, Башкортстан исә мондагы татарларга кеше империя, башкорт империясы сыйфатында тагыла. Башкортстанны башкорт теле дип атап, Мәскәүнең яңгыратып әйтмәгән фатихасына таянып, 1919 елдан бирле хакимлек дилбегәсен кулында тотучы башкорт элитасы татарларны башкорт мәдәниятен, әдәбиятен үстерү өчен тәгаенләнгән шимал рәвешендә куллана. Шунысы да игътибарга лаек. Башкортстан татарларының үз хокукларын Мәскәү хакимнәреннән яклатырга тырышуы, Кремльгә йөзләрчә мең имзалы шикаятләр юнәлтүе моңа хәтле тискәре нәтиҗә генә бирде. Шул ук Владимир Путин Башкортстанга килгән саен башкортчылык идеясын тормышка ашыручы республиканың элекке президенты Мортаза Рахимовны гел мактый иде. Нәкъ дөрес милли сәясәт алып барганы өчен. Әлбәттә, республика башына яңа президент Мишәр татар районы булган Балташ районы җегете утыргач, хәлләр, дөресрәге атмосфера бераз җиңеләйде. Әмма татарның хәле бүген дә Мортаза Рахимов шырындагыча кала. Татар балаларына башкорт теле тагыла, Республика радио телевидениесында татар теле мәдәниятенә элеккечә урын юк диярлек. Шуңа күрә дә милли темага багышланган Дәүләт Советы президиумы утырышының башкорт мәнфәгатен башкаларныкыннан өстен куюшы Уфада үткәрелүе шактый сәер күренеш. Ничек кенә булмасын, урыс булмаган милләтләрне урыслаштыруга йөз тотучы федераль үзәкнең милли тематиканы сәхнәгә менеп күтәрүе уңай күренеш әлбәттә. Һәрхәлдә күп нәрсә Русияның милли сәясәт контурлары бераз ачыклана төшер. Уфада үткән бу форум нәтиҗәләре турында киләсе атнада документлар дөнья күргәч фикер алышырбыз. Шулай да әлеге президиум утырышын үткәрүгә бәйле кайбер моментларны әлүк билгеләргә була. Кремльдә бу теманы үткәрүгә әзерлек начар булгангамы, президиум утырышын башта 10 февральдан 11 февральгә күчерделәр. Башкортстан телевидениесе иртән үк хәбәр итсә дә, бу чара төштән соң гына башланды.
Бүген эфирле Рәсәй Дәүләт Советы Президиумының Рәсәйдә милләтара татулыкты ныгыту буенча сараларга арналган утырышы үтәсәк. Үткән ел агында Рәсәй Президенты Дмитрий Медведев рәислегендә үткән утырышта Республика Президенты ошо мәсьәләгә арналган утырышты эфирле үткәрергә тәкъдим иткән. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Башкортстанның башка төбәкләр менән милләтара мөнәсәбәтләрне хәл итү тәҗрибәсен уртаклашырга әзер.
Шуннан соң кичкә хәтле Башкортстан телевидениесе төрле кинолар күрсәтеп маташты. Президент Медведевның Уфадагы очрашулар планыда ныққа қысқартылған болып шықты. Бұлар турында келесі атнада.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалықларны сіз интернетта да таба аласыз. Азатлық.org.
10 февральдә ниһаят Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләүдә гаепләнгән бер төркем бәйсез Уфагуб сайтына катнашлары бар дип исәпләнүчеләр өстеннән барган мәхкәмәгә ачыклык керде. Хәер, моны ачыклык керде дип тә әйтүе авыр. Чөнки 2008 елда ачылган җинаять эше буенча бер ел буена барган мәхкәмә тикшерүчеләр җыйган материалларны юридик брак дип игълан итү белән тәмамланды. Булар турында гаепләнүчеләрнең берсе тарихчы, башкортларның милли Харманов Салават Юлаевның яман яклары турында Салават пирамидасы дигән хезмәт язучы Сергей Орлов хәбәр итте. Аның әйтүенчә, мәхкәмә процессы әлегә тәмамланмаган. Фәкать мәхкәмәче материалларны кире прокуратурага кайтарырга мәҗбүр булган.
До завершения, видимо, еще далеко. На сегодняшнем этапе судья, неудовлетворенный качеством следствия, решил вернуть дело уголовное назад в прокуратуру для устранения недостатков.
Шунысы мәзәк. Мәгълүмат чараларында да, гаепләнүчеләр дә, әлеге җинаять өчен ачу артында республика җитәкчелеге төгәлләбрәк әйткәндә элекке премьер Раил Сарбаев тора дигән хәбәр тараттылар. Хәзер бит алар хакимиятта түгел. Шулай булгач, тикшерүчеләр, мәхкәмәчеләр кем әмерен үтиләр соң дигән сорауга Сергей Орлов, Рәхимов Сарбаев кешеләре хокук, мәхкәмә структураларында калдылар диде.
Ну, будем говорить так, заказчиков, наверное, действительно, можно сказать, что сейчас нету во власти, но сподвижники их остались в Следственном комитете и в прокуратуре.
Шуңа карамастан Сергей Орлов әлеге гаепләүләр аны башлаучылар өчен мәсхәрә белән тәмамланачак дип исәпли. Исегезгә төшерәбез. 2008 елның 8 маенда Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының тикшерү идаралыгы Айрат Дилмөхәммәтовның «Сугышчылар хәшәрәтләргә каршы» дигән китабыннан өзек бастырганы өчен дип Уфагуб сайтын аңа язучы журналистларны экстремизмдә гаепләп, җинаять эше ачты. Соңрак җинаятьне башкортларны кимсетә торган комментарийлар язуда күрә башладылар. Әмма шуннан соң 38 томлык материаллар туплаган булсалар да, Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе аларны макулатура сыйфатында рак тасвирлаган. Хәзер инде прокуратура хезмәткәрләре һәм бу эш буенча тикшерү үткәрүчеләр ни эшләр? Аңлашылмый. Шулай да бер нәрсә аңлашыла. Әгәр мәхкәмә тентүләрне, гаеп тагуларны, төрмәгә ыргытуларны канунсыз дип таба икән, каза күрүче журналистлар, тарихчылар үзләре тикшерүчеләрне, прокуратура хезмәткәрләрен мәхкәмәгә тарттырачаклар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Башкаланы Мәскәүдән Русиянең кайбер шәһәрләренә күчерү турында сүз булган иде. Алар арасында Казан шәһәре дә булды, ләкин Самар милли хәрәкәте вәкиле Туган телле оешмасы әгъзасы Азат Надыров мондый яңгыраш алган сүзләрне елазагында узачак Дәүләт Думасы сайлаулары белән бәйли. Ул бу хакта хәбәрчебез Шамил Бахауддинга сөйләде.
Минем фикер бу нигездә монда усаллык ята, беренчедән. Икенчедән, быел сайлаулар якынлаша елазагында. Монда инде кемдер сәхнәгә чыгып җырлый, үзен депутат итеп күрсәтергә тырыша, мотор итеп күрсәтергә тырыша. Кемдер инде Россиянең күпчелек халыкны, русларны дигәндә, җәлеп итәр өчен аларга ярар дигән фикерләр китереп чыгара. Безнең бит әле республикаларны бетерү дигәндә фикер бар. Республикаларны бетерү, без инде әйтәбез бу милләтләрне бетерү, чөнки республикалар анда мәгариф, мәдәни безнең базабыз, нигезебез, безнең татарларның, яисә чуашларның монда үзләренең республикалары бар, мартваның үзенең республикалары бар. Андан инде барсы да бөтен халык белә, бу республикадан читтә яшәүче милләтләр, чуаш, мартва һәм башка халыкларга ул зур таянач. Инде республикалар бетсә, анда дәүләт теле, татар теле бетә, һәм анда рус теле генә дәүләт теле булып калачак. Менә монда инде хәзер шушы тәкъдим шул ук юнәлештә бара инде. Кызыктырырга, әйе, Кырымда безнең монда Казанда Россиянең каласы була, кешеләрне шулай кызыктырырга, алдарга шуның белән, һәм шулай итеп астыртын гына, усал ният белән генә мөмкин инде шулай маташырга. Ләкин бу инде тормышка мөрәҗәгать, бу ашай торган нәрсә түгел бу инде. Бу көлке. Аны беркем дә беркайчан да эшләми, ләкин сайлаулар алдыннан ничек тә булса файдаланып алырга, бу ният сизелеп тора, күренеп тора.
Татарга хөрмәт кебек яңгырый.
Татарга хөрмәт кебек, татарга гына түгел, андагы Татарстандагы башка халыкларга хөрмәт иткән кебек була инде янәсе дә.
Күзеңез китерегез, менә шул астыртын ният, мәсәлән, күчерергә булдылар ди Мәскәүне Казанга. Аңлысы нәрсәсе белән фаҗига татар халкы өчен?
Монда инде татар теле дәүләт теле буларак бетә, чөнки ул бит инде республика булып булмый. Республика булып калмый ул. Татарстан Казанга күчерсәләр дә, инде Татарстанда Россиянең каласы дигәндә, татар республикасында, аны инде беркем дә алышмый инде. Так, димәк, республиканы бетерү була. Республика бетте икән, татар теле дәүләт теле буларак бетә икән. Димәк, ул рус теле генә кала да, һәм шул үзешчән сәнгәт кебек кенә, әкертен генә шул сүнеп. Бетмәсә дә, татар сәнгәте, татар теле әкертен генә сүнә бара була инде. Билгеле, чөнки менә хәзер Россия бит инде федератив төзелештә. Федератив. Аның төп нигезен, төп шул Татарстан тотып тора. Татарстан инде республика булмаса, чувашлар, мордвалар бу федератив төзелешне саклый алмыйлар, һәм инде иң беренче татарларга каршы бу астыртын ният белән эшләнә торган тәкъдимнәр һәм төрле яктан әле бит әле менә күптән түгел генә ишетелгән иде, 20 төбәк кенә калдырырга Россиядә. Монсы да бит шул ук юнәлештә бара, юл шул ук. Ничек булса да, теге турыдан-туры усал приказ чыгарып түгел, ә шундый матур гына янәсе дә, реформа белән янәсе дә, алдарга һәм шундый нәтиҗәгә китерергә, башка республикаларны бетереп, унитар дәүләт булдырырга.
Диде Самарның туган теле оешмасы вәкиле Азат Надыров хәбәрчебез Шамил Бахауддинга. Әлеге әңгәмәне һәм аңа карата килгән фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укырга мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз www.azatlik.org. Тапшыруыбызның икенче яртысында татар башкорт дөньясы яңалыклары яңгырар. Мәскәү иҗау татарлары тормышына бәйле язмалар ишетерсез. Сәгать ахырында милләтне саклау юллары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе булыр. Азатлыктан аерылмагыз.
Әзәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр безмени, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что
фатир никогда не обижали.
Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә үткән Татарстанның халык шагыйры Тукай бүләге лауреаты Казан утлары журналы баш мөхәррире Равил Файзуллин белән очрашу бик күп халыкны җиде. Абдулла Тукайның тууына 125 еллыгы уңаеннан узган әлеге чарада татар зыялылары да, җырчылар да катнашты. Анда Равил Файзуллинның шигырьләре иҗат тормышы турында чыгышлар яңгырады. Шагыйр үзе азатлыкка әңгәмә биреп, бу очрашуның ике як өчен дә файдалы булуын әйтте. Тулырак итеп, Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Очрашуда 1000 елдан артык тарихы булган татар әдәбиятына күз салып, ул тарихта булып узган шагыйрьләрне дә искә төшерделәр. Очрашуны ачып җибәргән милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу очрашуны Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан уздырылган чараларның берсе дип атады. Татар әдәбиятының 1000 еллык тарихы булса да, Мәскәүдә күпләр татарда бары тик ике генә шагыйр Габдулла Тукай белән Муса Җәлил исемен атау белән шикләнәләр. Чөнки башка шагыйрьләрне, бигрәк тә хәзерге заман шагыйрьләрен белмиләр. Очрашуның бик уңышлы узуын күреп, мәдәни үзәк җитәкчеләре алга таба да татар язучылары шагыйрьләре белән таныштыруны дәвам итәчәкбез дип белдерде. Чөнки Рауил Файзуллин белән очрашырга, аның шигырьләрен тыңларга, аның шигырьләренә язылган җырларны ишетергә мәдәни үзәк әле үзенең яңа тарихында күрмәгән халыкны җиде. Андый очрашулар хакында тамаша залында алма төшәрлек урында булмады дип әйтәләр. Рауил Файзуллинның берничә генә юл шигырын искә алып китәсебез килә. Космополит түгел, шөкер, минем халкым да бар, ил дә, ватан да, мин тынычмын татарныкы диеп төртеп күрсәтмимен алтанга. Минеке дип бүлмим күкне, айны, мөһер сукмыйм ел фасылына, милләт исемен такмыйм урман суга, агач ташның иң асылына. Һәммә гашык, һәммә халык өчен, бар табигат уртак матурлык. Барыбызга да газиз матурлыкны берәүнең дә үзенеке итәр хакы юк. Безнекеләр ил туфрак өчен яуларда баш салмадылармы? Уртак ватан өчен Парижларны, Берлиннарны алмадылармы? Миңа җитә, халкым, ватаным бар. Матурга да бик нишкә күңел кем кылана? Димәк җитмей. Ә без болай да бәләкәй түгел. Рауль Файзуллин белән бергә Мәскәү татарлары белән очрашырга Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибрагимов, җырчылардан Зилә Сынгатуллина, Мөнир Якупов килгән иделәр. Алар һәм Мәскәү җырчылары Роза Хабибуллина, Рауль Файзуллин шигырына язылган җырларны башкардылар. Әнаилә Фатихова шагыйрьнең сүзләренә әлегенә иҗат иткән яңа җырын тәкъдим итте. Олескар Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗанов Рауил Файзуллинның күп кенә шигырьләрен, шул исәптән аның Сәйдәш поэмасыннан да өзекләр сөйләде. Очрашуга бик күп татар зыялылары да килгән иде. Алар да Рауил Файзуллин иҗатына карата үз фикерләрен белдерделәр. Алар арасында драматург Азат Абдуллин, язучылар Җәмил Мустафин, Ринат Мөхәммәдиев, Рауил Мирхайдаров һәм башкалар бар иде. Тәрҗемәче Венера Валиева Рауил Файзуллинның шигырьләрен рус телендә үз тәрҗемәсендә укыды. Шагыйрьне сәламләп, мәдәни үзәк каршындагы шатлык балалар төркеме дә аның шигырын сөйләде һәм җыр башкарганнан соң Казан кунагына чәчәкләр бүләк иттеләр. Очрашуда шулай ук Рауил әфәнденең улы Газиз дә, оныгы Шулпан да шигырьләр сөйләде. Очрашуда Мәскәүләр Казан утлары журналына язылдылар, авторның китапларын сатып алдылар. Очрашу турында фикерен сорагач, Рауил әфәнде кыска гына мин канагать дип җавап бирде. Ул шулай ук үзе өчен бик күп төрле мәгълүмат алганлыгын әйтте.
Канагать, иң башта шул сүзне әйтәм, беренче тапкыр дип әйтергә кирәк, шулай зур залда үземнең иҗат кичәм булыбызды. Бер зур бер татар әдәбиятын, татар культурасын, татар рухын бер тагын бер демонстрацияләүдә бер зур эшләр дип исәплим мин. Ул үзеннән үзе генә эшләнми, димәк, яхшы кичә килеп чыксын өчен монда бик күп кешеләрнең көчләре кергән. Иң мөһиме миңа нәрсә? Шушы менә быел яңа ел башланды. Инде Тукай ел дип тә әйтәбез без аны, Тукайның 125 елы дип тә. Шушы чараларның бер башлангычы булды дип исәплим мин. Бу Мәскәүдә үткән кичәне. Бу Садулла йортында мин бик артык булган кеше түгел идем. Бер кереп кире чыкканым бар иде. Аның тарихы да бик зур икән. Милли зыялылар үзләренең йылышларын уздырып, киләчәккә хыялларын тормышка ашырырга планнар корып, шундый зур-зур съездлар, мәҗлесләр үткән булган икән. Аны күпләр беләдер, ләкин күпләр шул вакытта белмиләр дә. Мин аны бу Әсәдулла Йорт турында, Казан утларында да, мен матбуат, татар матбуатында бер зур мәгънәле бер мәкалә чыгарырга да керек деп ойлап кайттым мен.
Демек, ике якта мәскәүләр шагыйр белән танышып, аның иҗаты белән танышып, китапларын күрделәр. Шул ук вакытта Рауль Файзуллин дә үзенә бер иҗатка җим алып киткән нидер яңалык белгән Мәскәүдә.
Сүз дә юк, сүз дә юк. Чөнки яшьтагы ул бер хәл, анда яшьта бөтен нәрсә бөтен шәрәк күрде. Менә лугаяга төшкәчтен инде. Сын ул ихласмы яисә рәсмиме кирәккә уздырыламы? Аларның бетерсен интернетерге алгысын. Бу шырақта бірі, бу біздің шырашу, бу культура, әдәбият, сәнгат, шиғыр бәйрәмі, жыр бәйрәмі, ол енді бик көп күшілерінің иқлас, көңіл салып ішлеуілерінің келген келуінің нәтижесі. Шыма көрі яқшы да шықты деп өлеймін. Анда түрлі қалық бар еді. Еш жағынан, анда 80-нен ұзынған күшілер де бар, үлкен соғыс ветераннар да бар еме, орта яшьлердегі күшілер де бар, студент халқы да бар. Ondan sonra bir iki yaşları savi ballar da var, savi ballar hali ne de sahneye çıkıp üzerinin hünerlerini de kursettiler. Ne de bir garmoni buldu bunda iyi. Garmoni buldu. Onlar kupler üzerinin arılaşı uğruna buna kaysıbırlar ettiler. Kupta kursken çok iyiydi. Ul da bitindi kişilik yağından karaganda bir kirekli gem. Bu bir fırsat, matur fırsat. Eden balları bir tülüşe cilerga mümkünler. Kaygıdan da cilerga mümkünler. Türlü Ниндер дәгъвалар белән җыелырга мөмкиннәр, урамнарга чыгып нәрсәләр талашырга да мөмкиннәр. Бу бит халыкны, халык җыелды менә төрле яшьтәге, төрле хулыктагы, төрле җирдә яшәүчеләрнең, төрле тәрбия күргән кешеләр бергәләшеп монда татар әдәбият турында, татарның мәдәният турында, аның киләчәге турында минемчә матур гына иттереп, фикер алышып, тыңнап, бер аңлашып, берләшеп утырдылар.
Шулай итеп, татар мәдәни үзәгендә яңа тарихта беренче мәртәбә данлыклы татар шагыйры белән очрашу булды. Тамаша залына сыймаган халык изәннәргә утырып шагыйрьне тыңлады. Тамашачылар мондый очрашулар ешрак булсын иде. Менә нинди шагыйрьләребез бар икән, бу бит горурлык, ә бит без белми йөрибез, диделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язманы Азатлык радиосы интернет сәхифәсендә дә укырга мөмкин. Шулай ук анда Равил Файзуллин белән очрашу кичәсеннән фотоларын да карап була. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдән иҗау яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртия Диния нәзарәте рәисе Фәйз хәзрәт Мөхәммәтшин республика мәхәлләләре белән танышуны һәр даим күз уңында тота. Мөфти шәһәр һәм авылларда гыйбадәт йорты эшчәнлеге мөселманнар хәле белән кызыксынып, мәхәлләләрдә еш була. Аның чираттагы чирашу иҗау үзәгендә тилеп килүче мәчеттә булды. Әлеге гыйбадәт йортын тагын 2 елдан тегәлләп тапшырырга уйлыйлар. Иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага мөфти Фәйз хәзрәт Мөхәммәтшин булай диде.
Мәчет салу булсын, шәһәребездә үзәк мәчете булсын, Петров урамында урнашкан мәчет булсын, менә бүгенге көндә Глазов шәһәрендә салына торган мәчет булсын, Падира авылында мәчет булсын, Кистем авылында, ягъни бүгенге көндә Аллаһа Тәгаләгә шөкренә кылабыз мәчетләр салынып килә. Без аңлыйбыз, мәчет салу үзеннән үзе бер нәрсәне аңлатмый. Ләкин шунсы безне бик нык сөендерә. Шушы мәчетләр Аллаһа Тәгаләнең куллары малларына салына, ягъни безнең милләттәшләребез акчаларына салына, димәк халыгыбызда дин бар. Бу инде әгәр дә үзәк мәчетенә кайтсак, бүгенге көндә шуннан да бик күп эш эшләнде. Тышкы яктан күренеп тормаса да, ләкин ишенә керсәк күренеп тора, Аллаһ шөкер. Җылы кергән, эштәге эшләр әкренә-әкренә баралар.
Кышның буранлы суык айлары төзүчеләр өчен бер дә куркыныч янамады. Мәчет төзелешен дәвам итү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Булачак ибадат бинасы эчендә җылы дип әйтү генә әз булыр, биредә хәтта бигесе дә. Сүз мәчетләр төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмовка.
Бик күп эш эшләнде, алхамдулиллаһи рәббил аләмин. Эшләребез Жабып куйдык түбәсен, анда купол, минаретны ясадык, күп эшләнде. Оста шулай ук бөтен периметр буенча мәчетнең кырындагы бөтен җирне алып ташлап, гидроизоляция ясадык. Җылы керттек, нашында санитазис мәчетнең ичендә җылы дип. Менә хәзер изәне солабыз. Изәнең астында монда җылы кертелгән. Һәр бер этаждә шундый изән булачак.
Бирдә хәзер идәнне махсус плиткалар белән түшиләр. Башка эшләрдә күзгә күренеп үзгәргән. Иң мөһиме тәрәзәләр һәм ишекләр куелган. Тәрәзә төпләре дә матур итеп эшләнә дип дәвам итте Нагым Каюмов.
Хәзер отделочный эш алып барабыз. Вентиляционный системаны күрәсез.
Бүгенге көндә шуннан да бик күп эш башкарылган. Инде тиздән биредә гыйбадат кылырга насып булсын, диде мөфти Фаиз хәзрәт. Иң сөендергәне стеналар тигезләтеп эшләтелгән. Баскычлар да бик матур мрамордан булачак. Илсур хәзрәт баскыч буендагы стеналарның тигез булмавын, аларны матурлар өчен төзүчеләргә бик күп кеч түгәргә туры килүен дә билгеләп үтте. Хәзер аларны төсле буяу белән буяп, матурласы гына кала. Бу эшләрнең барысы да дин кардәшләребезнең ярдәме белән һәм эшкуарларның тырышлыгы нәтиҗәсендә башкарылды, дип ассызыклап үтте Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фынын Мирзаянов.
Бер җирендә финансы чаңаклар булмаган очракта шушы кризис елларында бинаның җәйендә кышында төзелүе һәм инде ахырына якынлашуы, ул бары тик милләттәшләребезнең иман ныклыгының артуы дип әйтергә кирәк. Безнең дежур имамнар торган урынга ай саен 150 мең чамасы хәйр садакага китерелә. Болардан гайре күп кенә милләтпервар эшкуарларыбыз үзләренең мөмкинлекләренә шулай ук өлеш яратышалар.
Әлеге мәчетне республикада диннәр тигезлеге, тынычлык һәм иминлек булуы нәтиҗәсендә җиткерәбез дип басым ясады Фаиз хәзрәт.
Бүгенге көндә җәмгыятебездә дә, шәһәребездә дә җитәкчеләр бөтен диннәргә дә тигез карыйлар. Җәмгыятебездә милләтләр арасында да, төрле диннәр арасында да Аллаһ Тәала тынычлык бирсә иде. Тынычлык булган җирдә, иминлек булган җирдә, низаглы булмаган җирдә киләчәк бар.
Үзбәкстандә менә безнең республикада Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Милләтләр арасында тынычлык декабрь аенда бүгенге Мәскәүдә чуалышлар булып алды. Ул чуалышлар спорт җанатарлары башлап җибәрсәләр, аны бөтенләй икенче якка барып җибәрделәр. Шушындый чуалышлар булмасын өчен мәчетләрдә дә вагазлар укыламы, яшьләрнең колагына шундый сүзләр әйтеләме?
Мин булай дип әйтеп әйтәмен. Булсын мусульман кеше, булсын христиан кеше, булсын яһуд кеше, үз динен тота торган кеше, мондый әшәкелеккә, мондый нашарлыкка беркайчан да барачак түгел. Чөнки һәрбер диндә язылган үзеңне хөрмәт ит, башка кешене хөрмәт ит, үзеңнең илаһыңны хөрмәт ит, кешенең илаһенә, ягъни гыйбадат кыла торган затына тимә һәм сүкмә дип әйтеп хадис шәрифләрдә дә әйтелгән. Шуның өчен дә инде Аллаһ Тәгаләгә шөкренә кылабыз, безнең диндә булган гыйбадат кылып яшәй торган дин кардәшләребездә мондый сифат бөтенләй юк. Безне ул бик нык кидерәбез аның өчен бикне кайгырабыз андый хәлләр булган өчен. Безне берничек тә тимәсен, иҗода ул әле Аллаһка шөкер булмады, ләкин безнең илебездә андый хәлләр урын-урын белән булганы безне бик нык борчый. Чөнки ул безне зәгыйфләндерә, безне илебезне артка илтә. Ә без бик телебез, илебез көчле булсын, нык булсын, татулык, тынычлык булсын, дуслык булсын. Һәр кеше дә үз динендә яшәсен, һәр кеше дә үз гыйбадатын кылсын. Ләкин бер-беребезне әгәр дә без хөрмәт итә белсәк, бер-беребезнең хукукларын таныып торган булсак, ул вакытта бу илдә киләчәк бар, киләчәк булган җирдә өмет бар. Балларга нәселләребез өчен без тыныч булабыз.
Бу гыйбадат йортын рәсми рәвештә 2 елдан тегәлләп тапшырган ниятләр, төзелешне әйдәп баручылар. Сүз Нагым Каюмовка.
Аллаһның изге рәхмәте буенча эшләп бетергә тиеш. Менә 2 елдан мәчетне эксплуатациягә дә итәргә безгә кирәк.
Диде Удмуртиядагы мәчетләр төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмов иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милләтне саклау юллары турында түгәрәк истән сөйләшү тыңларга чакырабыз.
Русиядә милләтне этник үзенчәлекләрне саклап калу көннән-көн авырлаша бара. Бер яктан дөнья күләм глобальләшүдә йогынты ясый, ә икенче яктан Русиядә ил күләмендә бары тик бер генә милләт ясау омтылышлары гына түгел, инде дәүләт сәясәте көннән-көн ныгый бара. Бүгенге сөйләшүгә әле яңа гына Уфа шәһәрендә Русия дәүләт шурасының үткәрелүе дә этәргеч булды. Милли һәм милләтара мөнәсәбәтләргә багышланган әле форум вакытында Русия җитәкчелеге илдә бары тик бер генә милләт русияле россияне на булдыру идеясен алга сырды. Русиядә гомумән халык ризалашмаса да каршылык белдереп, төрле милли республикаларның рәсми кискен фикерләр белдерүе әле яралгы хәлендә генә. Россиягә мөнәсәбәттә ачыктан-ачык итеп төрле милли республикаларның белдерүләре булмады. Төбәкләргә әйләндерелү дәвам иткән милли берәмлекләр Мәскәу кушканга көннән-көн күнәтшә. Татар милләт буларак үзезен нинди юллар белән саклый аласың? Бүгенге сөйләшүебез әнә шул хакта. Казан студиясенә Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Әмирхания мәгърифәтчелек вакыфы җитәкчесе Илдус Әмирханны чакырдык. Шулай ук милләтне саклап калуның төрле юллары турында тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикерләрен дә тыңларбыз. Микрофон алдында Наил Алан. Милләт язмышы актуальләшкәннән актуальләшә бара. Галим Фәйзел Хак Ислаев кайбер тикшеренүләргә, бигрәк тә киләчәк буын фикерләренә күз салсаң, татар халкы бету юнәлешендә дигән карашта.
Бөтен татар шикелле бу мәсьәлә мине бик борчый. Күптән түгел генә отчет укып утырдым. Ул безнең татар мәктәпләрендәге балаларның телгә карашы. Менә шул тикшерү буенча аларга сорау биргәннәр, сез нинди телне өстенрәк күрәсез? Безнең балалар җавап биргәннәр: иң беренче инглиз теле, икенче урында урыс теле, өченче урында татар теле. Менә сез борчып әйткән сүзнең бу фәнни нигезе менә монда. Борчуны тагын да куәтлей бер нәрсә: әгәр дә теге яисә бу халык башка телне үз теленнән югарыра куйса, бу телнең бетәр вакыты еллар белән генә исәпләнә. Димәк, бу халык бетү юнәлешен алган. Иң мөһиме ана телеңне башка телдән өстен кую. Менә бездә улай бер хәзер беткән. Чөнки һәрбер татар кешесенә газиз ана теле беренче урында булырга тиеш. Ничек итеп менә безнең бабаларыбыз мирас итеп иң зур кыйммәт әйберне калдырганнар, һәм без шул әйбернең кыйммәтлеген аңламыйча башка кыйммәтләргә алмаштырабыз. Икенче төрле итеп әйткәндә, татар халкы димәк аңгырайга тинтәк сыман. Бу сүзләрне әйтү миңа бик кыен, чөнки бит мин үзем дә татар кешесе.
Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова татар милләтен саклап калу өчен гореф-гадәтләргә таяну төрле юнәлешләрнең берсе була ди. Нәсел нисәпне барлап, туган-тумачылар белән әледән-әле очрашып тору да бүген әле күпләр игътибар итеп бетерми торган сулларның берсе. Җәүһәрова фикеренчә, бу очрашулардан соң яш буын үзен нәсел алдында, ата-ана алдында һәм шулай ук милләт алдында да җаваплырак тотачак.
Татар кешесе үзе ата-ана булгач, үзенең бер туганнарының балалары белән аралаша башлагач, ул кемдә 30 яшьтә була, кемдә 40 яшьтә була, нәсел дигән төшенчәне аңлый башлый. Ул бөтен татарга хас. Менә бу татарның үзенең менталь бер үзенчәлеге. Менә кызым, менә безнең әфсинең бабам шушындый булган дип ата баласына дәшә башлый. Ул бабаны сөйли. Чөнки аңа баба сөйләгән, әти сөйләгән. Менә бүгенге көндә 40 яшьтәгеләрнең бабалары без бабасыз буын. Бабайлар сугышта үлгән буын. Шуңа мөнәсәбәтле безнең күп мәгълүмат менә безнең буынга бабалар сөйлисе җөмләләр сөйләнми калды. Әбиләр сөйлисе без тыңлап өлгердек. Ләкин бит әле баба сүзе бар. Менә бу нәсел нәсәп, без каян, дигәр әйбер менә бер төрле кара безнең авыл шуннан чыккан икән дигән җөмлә, кара безнең нәсел шуннан икән дигән җөмлә ул интеллигенцияны хас җөмлә түгел. Шуңа күрә нәселнең кемнәр булганлыгын барлау ул тагын син тарих төпкерең белән кая төшеп китәсең. Һәм шул ук вакытта синең үзеңнең яшәеш территорияң киңәя. Шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә, менә бу барлаудан тыш, барлау икенче этапны башкара. Кара без нәсел шушында икән, менә нәсел белән нәсел, ул безнең ихтыяҗыбызда бар. Аны без һәр вакыт көтәбез, кемдер килә дә оештыра дип. Ләкин оештырганга кадәр мин үзем исәплим, бу елга бер дип әйтмәгәндә, 5 елга бер булса да, нәсел нәсәп белән оешу, кагышу, аралашу, кемдер телне белмей, кемдер әйтик анда катнаш никахка киткән, буынның нәселнең кая киткәне, бу ниндер нәсел алдында җаваплылыкны да тудырырга мөмкинлек бирә. Менә бу юлда бар. Ләкин ул юл әлеге дә баягы менә татарның үз ихтыяжыннан гына чыкканда. Без һаман ниндидер теге көтәбез, кемдер оештыра да, шушынан соң шушындай бәйрәмнәр була да, шушылай китәр дип, алай булмый. Бу очракта бу механизм шушы зур бер, әйтик, мәсәлән, менә мин үзем беләм. Без инде нәселебезнең 17-нче буынына төште. Хәзер шул ук вакытта әниебез нәселләрен бар дип башладык та, әйтик, Султанғалиевларның нәселе дә безгә тоташа икән. Без шуннан соң әлләнинди Мәскәүдә МГУда укыткан профессорларыбызга чыктык. Шушының арасында килә дә чыгын инде бер горурланырлык нәсел икән, кара, без шушындый икән дигән. Без шуны, без бит аны балаларыбызга сөйлибез. Бу да татарлык. Менә ул турда күрәсең әйтергә кирәктер, сөйләргә кирәктер. Менә бу механизмнарда халыкның үзендә юк дип әйтмим, алар бар. Уйламаган кешеләр үзләренең тарихларын барлый башладылар. Һәм алар миңа киләләр, чөнки без үзебезнең нәселебезне барлыйбыз. Һәм без шулкадәр сөенәбез, бездә авылда 3 нәсел. 3 нәсел дә хәзер мәш бетеп, әллә нәрсәләр эшләп нәселләрен барлый башладылар. Бер генә кешегә дә авыл тарихын язарга кушкан, кушып эшләнгән эш юк. Хәзер күпме авылларның тарихларын язган кешеләрне без беләбез. Бу татарның үзенең генофондында утыра торган ихтияҗ. Безгә бәлки кирәктер менә шушы авыл тарихларын язучыларның съездларын үткәрү. Ул тарих институты белән бергә бәйле булырга тиеш. Татарның тарихы ул инде шушы җирдә. Дистәләгәнчә гасырларга без төшәбез утырак тормышларыбызга. Бу безгә хас әйбер. Менә шуңа күрә мин инде бу очракта исәпле менә бу безнең нәселебезнең генә түгел, гомумән татарлыгыбызны саклый торган код буларак утыра торган менә шушындый бер мөмкинлегебез, аны киңәйтү мөмкинлеге зур. Мин шул кадәр сөенәм, хәзер бит авыл бәйрәмнәр үткәрәләр. Авыл бәйрәме янына үткәрәләр чишмә бәйрәмнәре. Ул менә шушы бит инде. Мин менә шушы чишмә суын үсеп үскән, яшәгән, бабам ишкән, әбием ишкән, бабамның бабасы ишкән. Шушыны чистартып торганнар ул шушылык тарихка тоташа да куя. Һәр вакыт әйтәбез менә бала-бала дибез без. Балачакта нәрсәдер ишетелгән аңлый башлыйбыз 30-40 яшьтә. Шуңа күрә балачакта әйтергә кирәк. 30-40 яшьлекләр белән эшләргә кирәк. Бу безнең нәсел саклавыбызның, шул исәптән татарлыгыбызны саклавыбызның гореф-гадәтләребезгә салынган механизмнары.
Сез милләтне саклап калу юлларына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Илдус Әмирхан фикерләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Милләтне саклауда күрәсең һәр халыкның үз юлы. Галимнәр читтән караганда үз-үзләрен югалтмас өчен кайберәүләр күбрәк эш эшли дип тә белдерә. Башкортлар шаҗәрәгә таяна, шувашлар халык промыслын күтәрә, якутлар үзләрендә милләтне саклап калу программа эшләгән һәм башкалар, һәм башкалар. Израильдә булып кайткан Галим Фәйзел Хагыслаев яхуд тәҗрибәсе дә игътибарга лаек дип белдерә. Милләтне саклау идеяләре дә теләктә өстән күрсәтмә рәвешендә түгел, ә халыкның үзеннән булырга тиеш дигән карашта ул.
Яхуд бит татар халкыннан күбрәк таралган дөньяда. Алар яшәмәгән урын юк. Шулай булуга карамастан, алар гореф-гадәтен, динен, телен саклап кала алган бер генә халык. Кайбер кеше аптырый инде. Россиядә сиясәт партияләрне алсак, барсын да башында яһудләр тора. Иң зур олигархларны алсак, алар да яһудләрдән. Ә нигезе нәрсә? Яһуд үзенең яһуд булганын онытмаган. Һәм хәзер дә онытмый. Кайда гына яшәмәс. Туган җир Израиль. Кайда гына туган булуга карамастан, бик күп гасырлар буена бит кыйрсытылган халык. Туган җирләреннән куылган. Шулай булуга карамастан, 48-нче елда алар Израиль дәүләтен игълан иттеләр. Шундый мөмкинчелек бирелде. Сугыштан соң. Һәм үз дәүләтләрен тизеп куйдылар. Механизмы шундый. Алар үзләренең җәмгыятьләре аша бер-берсенә ярдәм итәләр һәм буыннан буынга үз йолаларын, диннәрен, гореф-гадәтләрен тапшыралар. Аның механизмы да бик матур эшләнгән. Һәр субота, шабат дигән сүздән яһудләрнең. Ул көнне алар ял итә барысы да. Менә Израильдә җомга көн кич белән субота көне буе ял иткән Израиль халкы, яһудләр. Алар бернәрсә эшләмиләр. Яртысы кунакка бара, яртысы кунакны кабул итә. Һәм менә бу мәҗлес, ул бездә шикелле мәҗлес түгел. Без бит мәҗлескә барсак, гомумән ишәбез. Яһудләр мәҗлескә баргач башта дуа кылалар. Тарихларын искә төшерәләр. Моисейнең 40 ел буе шүлдә яһудләрнең йөртүендә искә төшерәләр. Һәм һәр кичкенә бала, анда олысы да баласы да бергә утыра. Һәммәсенә аңлаталар. Менә без шулай йөреп юл тапканбыз. Бу юлны онытмагыз дип әйтә олылары. Балалары аны тыңлап колакларын салып куялар. Һәм бу атна сайын кабатлана. Бездә андай әйбер бармы? Юк. Аннары әйтергә кирәк, аларның үзенә күрә җәмгыятьләре, самоуправление эшләнгән. Бөтен төбәкләрдә, бөтен авылда, бөтен шәһәрдә яһуд булса, андый җәмгыят бар. Аның җитәкчесе бар, аның дин җитәкчесе раввин бар. Алар барса сайлап куелган, отчет бирәләр, аларның эшләрен тикшерәләр һәм бер җирдә дәүләт оештырмый. Булар барса яһуд халкының үзе ыштырган әйберләр. Элекке заманда революция кадәрле әйтергә кирәк, бездә дә менә мөселман мәхәлләләре аша шуңа әз генә ашаш әйбер булган. Тик ул менә совет чорында бетте һәм хәзерге заманда культурно-национальный автономияда татар конгрессы да бу әйберне алмаштыра алмый. Алмый. Чөнки бу халык үзе тизгән әйбер түгел. Халык үзе тизгән әйберне генә үзе саклый. Менә шулай итеп халык үзен үзе саклый. Менә без әгәр дә шушы дәрәҗәгә җитсәк, телебез дә, гырып-гадәтебез дә татар булуызында саклар идек. Дөресен әйтергә кирәк, менә без татар кешесе, башка халыкларга татар булганда гына кызык. Әгәрсә без урысқа әйләнсәк, безнең бер кызыгыбыз калмый. Үзебезнең телебез, гырып-гадәтебез, үзенчәлекләребез белән җиребезне дә байтабыз.
Илдус абый, инде хәзер сез әйтегез әле, менә моңа кадәр булган фикерләрне тыңлап үттек. Русиян дигән төшенчәне кешеләп кертергә тырышу халыкара канунларга каршы килмейме соң?
Русский народ та дип әйтәләр, инде гражданский нация да дип әйтәләр, төрлечә уйлап чыгаралар да, ул бөтенесе шушы кайтып кала инде Россиядә бер урыс халкы яшәүгә. Әлбәттә, бу алар аны сылтыйлар бары бер халыкара канунларга. Менә Берләшкән Милләтләр оешмасын кайвакытта менә милләтләр дип саныйлар, исем өчен ки шулай. Әмма исеме исеменә туры килми, ул дәүләтләрне берләштерә, 200 дәүләтне, димәк, монда тәңгәлләштерелә милләт белән дәүләт. Димәк, дәүләт булган халык кына милләте була дигән сүз. И шул ук вакытта халыкара каннар буенча һәрбер халык милли үз билгеләнүгә дә хукукы бар. Әмма монда да бер каршылык килеп туа шул ук халыкара канунларда дәүләтчекләрен бузмаска дигән. Шулай итеп, менә шушы дәүләт оештыручы халыкны берне сайлыйлар да, мәсәлән, бездә урыс халкын сайлыйлар да, калган халыклар шушы халыклар эчендә этник төркемнәр генә хасил итеп, әкрен генә ассимиляциягә дучар ителәләр. Үзеннән үзе шулай килеп чыга, хәтта халыкара канунлар буенча. Моңа каршы кую ике генә юлы бар. Беренчесе аның дәүләт булу шушы халыкара канунлар белән дәүләт ясарга да, һәм без инде татар халкы булабыз шушы дәүләтнеке. Аерырга кирәк халык белән милләт төшенчәсен. Халык булгач ул дәүләтле була, чөнки анда ул халык эченә керергә мөмкин башка милләтләрдә. Мәсәлән, татар дәүләте булса, ул татар милләте оештыручы була инде дәүләтне. Һәм аның эченә керергә мөмкиннәр, мәсәлән, анда удмуртлар, марилар, әгәр дә үз дәүләтләрен төзү мәсьәләләре инде. Бүгенге көндә дәүләт күтәрү мәсьәләсе дөрес безнең күтәрәләр ул мәсьәләне. Әмма сак булырга кирәк, чөнки менә шушы чикләрне бузу бигрәк тә империяда дәүләт төзү халыкны юк итүгә китерергә дә мөмкин. Мондый шартларда икенче юл бар, милли үз билгеләнү принципы. Нинди ул принцип? Бүгенге көндә яшәми. Советлар Союзында да ул бетте. Менә Октябрь революциясенә кадәр менә гарип булса да безнең менә шушы принцип үтәлгән иде. Ул вакытта безнең милләт 4000 мәхәлләгә бүленеп берләште. Русия мөселман дини нәзәрәсендә берләште дә бу безнең хукуки статусыбыз булды. Рәсми танылмаса да ул, әмма фактик рәвештә безнең милли үз билгеләнү принцибы структурасы иде ул дини нәзәрәте. Менә бу мәхәлләләр алар җирле, алар кичкенә генә дәүләтләр кебек инде үзенә күрә. Алар менә җирле үзидарә системасы. Бүген менә система самоуправления дип әйтәләр, әмма ул милли үз билгеләнү түгел, бу җирле үз билгеләнү системасы. Безгә милли үз билгеләнү системабыз кирәк.
Ә бүгенге көндә сез тудырган мәхәллә концепциясе актуальмы? Аны халык ара канунларны да бозмыйча Россия һәм Татарстан конституцияләренә дә туры китереп, яңартып җибәрү мөмкинлеге бармы соң?
Россиянең Фәннәр академиясендә берничә мәртәбә булдым. Бер генә анда төшенчә, моны безнең халык төгәл белергә тиеш. Чөнки анда урыс милләте баш милләт дип санала, Россия урыс дәүләте дип санала, башка милләтләр аның эчендә үзләренең иҗтимагый, җәмгыяви структураларын булдыралар, теге общественная организация кебек, ә милләт булып оеша алмыйлар. Безгә хәзер кайтырга димим менә бүген Россия шартларында, шартлар үзгәрә бара һәр вакыт. Безгә яңадан шушы принципны, яңа югарылыкта, яңа сыйфатта мәхәлләләр төзергә кирәк. Татарстанмы ул, Башкортстанмы ул, Чувашстанмы, Себерме, кая татар бар, шунда ул мәхәллә булып ишергә тиеш. Башта бу әйбер ничектер безнең халык тарафыннан бик тискәре димим инде, тиге шанмаучанлык килеп чыкты. Әмма бүген моны аңлый башлыйлар, бигрәк тә чит өлкәләрдә яшәүче татарлар һәм бүген Пенза өлкәсендә, Чувашстанда һәм бик күп безнең территорияларда ул мәхәлләләр төзеп килә. Дөрес, бу мәхәлләләр әле Россия күләмендә берләшә алмыйлар. Бу безнең хыял, бу безнең алдагы бурычыбыз. Әмма бүгенге көндә һәрбер татар яшәгән җирлектә оешырга тиеш мәхәлләләр. Әмма мәхәлләләр төрле булырга мөмкин. Беренчесе менә авыл шартларында шушы җирле үзләре белән тәңгәл килергә мөмкин. Ә инде катнашырак, мәсәлән, урыс мәхәлләсе һәм татар мәхәлләсе оешырга мөмкин. Мондый мөмкинлекләр дә бар. Аннан соң шундый бер кызыклы гына Чувашстанда бер вариант беләм. Анда теге җирләрне сатып алалар да. Шушы татарлар яшәгән бер бай кеше, ул сатып ала да шушы җирләрне. Шунда төзи менә шушы мәхәллә системы. Андый очраклар да бар.
Мәхәллә системасы менә төрле юллар белән сигән вакытта бүгенге көндә хакимияткә кирип урнашкан һәм инде хайран гына байлык булдырган шушы хакимиятне һәм шушы хакимиятне хакимлекне алып бара торган фирканы хуплаган башлыклар, шул ук җирле үзидарә башлыклары моны бит кабул итмәячәкләр. Мисал өчен Татарстанда алган вакытта да.
Нәкъ шулай, менә без кай вакытта Мәскәүне тиргибез, Россияне тиргибез, менә алар дибез урыс халкын ясарга телиләр, аны аңларга була. Бөтен менә шул ук Төркиядә дә барында Төркия ясыйлар, Финляндиядә барында Фин ясыйлар, анда да шул ук процесс була. Бу халыкның кешеннән күренә. Менә без бит инде бу мәсьәләне күптән күтәргән идек. Улакта райкомнар иде бит инде, килеп чыгабыз. Башта безне бик әйбәт кенә тыңлыйлар, һәм аннан каршы киләләр. Бу бер нинди дә канунга сыймый диләр. Әмма һәр нәрсәдә ниндидер бер хукуки нигез бар. Менә Россия җирле үзәләр турында канун кабул итте. Ул канунда җирле үдәрә принциплары төзелгән һәм аның структурасы. Әнә алынган да теге поселениялар инде, менә поселение сүзе миңа ошамый. Поселение авыл түгел бит инде, ул шундый бер кеше яши торган урын гына. Менә анда шушы җирлектә менә муниципалитет дип алыйк инде. Шунда җәмгыяви үзидарә принциплары һәм Россиянең конституциясен, Татарстан конституциясен югандыр мондый әйберләр әле. Принцип салынган традицияләр нигезендә җәмгыяви үзидарә органнары төзелә ала дигән. Шушы законнар белән без килеп кердек менә шушы сез әйткән идарә структураларына. Әмма алар бу мәсьәләдә сукыр, алар мин әйтмәс иде менә безне бетерер өчен түгел. Алар аны аңламыйлар, чөнки хукук системаны белмиләр, өйрәнмиләр. Безгә кирәк менә татарга, үзебезнең хукукларны яхшы ачырга. Беренчедән, халыкара канунларга таянып, димәк, без үз билгеләнергә хукукыбыз бар. Чикләрне әлегә бузарга җыенмыйбыз. Аны ачыктан-ачык әйтергә кирәк һәм бирелмәскә кирәк кайбер вакытта менә шундый ашыгыч чараларга. Менә Чувашстанда анда ничек администрация белән килешкәннәр дә, менә бер җирдә җирләрне мәчеткә тапшырганнар, хокук нигезе булмаса да, әмма шулай китереп чыгарганнар, теге шәхси милек бар бит инде хәзер. Хәзер тагы бер канун бар, җирләрне бирергә дини оешмалар, ул нәрсәдә бар. Әмма иң мөһиме, мин шуны әйтер идем, безнең Татарстан конституциясенең дә, Россия конституция буенча да, без менә шушы җирлекләрдә, менә мин яшим бүгенге көндә авылда, шушы авылда без төзи алабыз үзебезнең җәмгыяви үз идарәбезне. Дөрес, әле ул чыга алмый теге хакимият вертикаленнән. Идеальный мәхәллә, идеальный үз билгеләне астан төзелә, мәхәллә астан төзелеп, өскә кадәр вертикаль ясый, астан өскә кадәр. Моңа да җитәргә мөмкинлек бар. Бүген безнең үз билгеләрен кабатлап әйтәм, мәхәлләләр корудан, шуның хукуки нигезләрен эзләүдән һәм башка милләтләр белән, чөнки без буталып катнашып яшибез бит инде. Шундый ситуация, авылларыбыз да бетеп бара безгә хәзер авыр. Шулар белән белә кирешеп, шәһәр шартларында бу безнең эшләнгән теоретик яктан эшләнгән кайбер вакытта практикада бар. Төрле формаларын эзләп шушы мәхәлләләрнең уставларын, низамнамаларын дип бүтүн булар бүтүнсе безнең эшләнгән нәрсә эшли алы. Булар берсе дә бер нинди конституция каршы килми, бер нинди канунларга каршы килми. Әмма күреш бик авыр, чөнки менә дәүләт вертикале бүтүнсе юнәлгән буйсындырырга, бер җепкә тезәргә, бүтүнсен бер канунлар белән эшитәргә, бер телдә, бер документлар белән, әлбәттә бу очракта кичкенә генә мәкәллә дәүләтнең теге машинасына каршы тора алмый. Кемнең хукукы бар, кемнең акчасы бар, бу мават тыгылмый. Үзенең абруен дип әйтегендә югалтасы килми. Һәр кемнең депутат буласы килә, я галим буласы килә, дәрәҗәләр аласы килә, үсәсе килә, кемнең хәтта губернатор, президент, глава буласы килә. Шуңа күрә генә бу. Менә Татарстанда мәсәлән, авыр, менә башка кәләрдә мәхәлләләр курырга мөмкинлекләр була башы. Мин үзем йөрдем соңгы вакытта. Ә менә каршылык нишләптер менә нәк Татарстанның үзендә. Без бит инде аны 95-нче еллардан Чаллыдан ук башланган ул Туфан мәхәлләсе инде үзәк мәхәллә. Монда да төзергә, аннан соң безнең бит мәхәллә төзергә була иде. Иске бистәдә, яңа бистәдә бу мәсьәләне күтәрмәдек.
Сез милләтне саклау юлларына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Илдус Әмирхан фикерләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Илдус абый, алай да әйтегез әле, Татарстанда бит әле бүгенгә халык сайлап куйган, шулай булгач халык мәнфәгатьләрен кайгыртучы дәүләт шурасы бар. Әлегә кадәр татар халкы арасында беркемнең дә үзе теләп татарлыгын югалтасы килмидер мөгаен. Бәлки бу идеяне дәүләт шурасы күтәрергә тиештер.
Теләр идем, безнең Госсовет бу мәсьәләне җитди генә куйсын. Югыйсә ул бу мәсьәләне биргән бөтенләй белми торган кешеләргә. Беренче чиратта бу мәсьәләне безнең Госсовет күтәрергә тиеш. Һәм моны ниндидер бер депутат, менә безнең бөтен эшләмәләрне алып, безнең гамәлдәге канунлар белән чагыштырып, депутат инициативасы белән чыгып, бу мәсьәләне республика күләмендә күтәрергә кирәк иде. Әгәр без Татарстанда шушы үз билгеләнүне, мин әйтәм инде, бу бит инде җирле үз билгеләнүдә, милли үз билгеләнүдә, мәхәллә ул җирле, ә ичи аның милли, димәк җирле дә үз билгеләнү нигезендә Татарстанда безнең булыр иде милли үз билгеләнү. Без котылыр идек менә бу бөтен бәләләрдән, Россиянең урыслаштыру сәясәтеннән. Теге бик тирән каршылыкка бармыйса, без ул вакытта башка төбәкләргә дә җиңелрәк булыр иде. Күрерләр дә, "Ә, Татарстан монда әйдәүче, Татарстанда милли үз билгеләнүе балар, бер кем дә Россияне җимергә җыенмый, без бер халык, аны шунда әйтергә кирәк. Россия бит ул иң кимендә Байкүлгә кадәр бит ул татар җирләре. Без аны җимермибез, димәк, бөтен җирдә менә шу мәхәлләләр системасы белән. Менә шуның өчен мин һәр вакыт күтәреп килдем милли үз билгеләнү принципын һәм төзергә үз билгеләнү структураларын һәм аларны бөтенесен менә шу конституция кысаларында һәм безнең законнарда әкрен эшләргә була. Безнең үзебезнең инициативадан тора. Әлбәттә Мәскәү якламас. Без әзер булырга тиешбез, кыерсытуга да, кимсетүгә дә түзәргә без тиешбез, әгәр дә без милләтебез булсын дисәк.
Милләтне саклау юлларына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Илдус Әмирхан, тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Наил Алан алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.